Նա բաց արեց մի դարակ և հանեց ևս մի քանի բլանք, ապա դուրս եկավ ընդունարանը և հայտնեց Օլդենին, որ հարկավոր է միատեղ գնալ Լիկուրգ, իսկ Բերլեին հանձնարարեց հեռախոսի մոտ կանչել Միսիս Մեյսոնին, որին բացատրեց, որ մի շտապ գործով պետք է մեկնի և կվերադառնա երկու շաբթի օրից ոչ շուտ։ Մինչև ուտի կա երեք ժամ տևող ամբողջ ճանապարհին Լիկուրգի գնացքին սպասելու համար վատնված մի ժամում և այդ գնացքի վագոնում անցկացրած մի ժամ 20 րոպեում նրանք Լիկուրգ հասան առավոտյան ժամը մոտ 7-ին։ Օրվիլ Մեյսոնը համառորեն դուրս էր քաշում մռայլ ու վհատ տայտուսի բերանից կծկտուր տեղեկություններ նրա և Ռոբերտայի համեստ անցյալի, աղջկա առատաձեռնության, հնազանդության, առաքինության, քնքշության մասին։ Նաև այն մասին, թե աղջիկն առաջներում որտեղ էր աշխատել, ինչքան աշխատավարձ էր ստանում և ինչի վրա էր ծախսում իր դրամը։ Դա մի համեստ պատմվածք էր, որ խորապես հուզեց Մեյսոնին։ Տայտուսի հետ Լիկուրգ հասնելով, Մեյսոնն իսկույն գնաց Լիկուրգ հյուրանոցը և սենյակ վարձելով այնտեղ թողեց ծերունուն հանգստանալու համար։ Այդ տեղից նա շտապեց տեղական դատախազի մոտ, որից պետք է թույլտվություն ստանար գործելու նրա տերիտորիայում։ Հանձնարարությունների համար նրա տրամադրության տակ դերին բարձրահասակ քաղաքացիական շորով մի գաղտնի ոստիկանի, և նա գնաց Քլայդի սենյակը, Թեյլոր փողոցում, հուսալով հակառակ ակնկալության այնտեղ գտնել նրան։ Սակայն նրանց դիմավորող Միսիս Պեյտոնը հաղորդեց, որ Քլայդը թեև բնակվում է այստեղ, բայց ներկայումս բացակայ է։ Մեկնել է երկու շաբթի օրը հավանորեն 12-րդ լիճ իր բարեկամների մոտ։ Եվ Մեյսոնը, չնայած անհարմար դրության, ստիպված եղավ բացատրել առաջին, որ նա կատարակի շրջանի դատախազն է, և երկրորդ, որ Բիգ Բիտերն լճում մի աղջկա խեղդվելու կապակցությամբ, որին ըստ երևույթին ուղեկցել է Քլայդը, մի քանի կասկածելի հանգամանքների պատճառով ինքը դատախազը պետք է խուզարկություն կատարի նրա սենյակում։ Այդ հայտարարությունն այնքան ցնցեց Միսիս Պեյտոնին, որ նա ընկրկեց, և նրա դեմքին արտացոլվեցին ծայրահեղ զարմանք, սոսկում և անվստահություն։
«Ինչպես, միստր Քլայդ Գրիֆիթսը»։ «Ոչ, դա անմտություն է. Նա միստր Սեմուել Գրիֆիթսի եղբորորդին է, և այստեղ բոլորը ճանաչում են նրան. Եթե ձեզ հարկավոր է որևէ տեղեկություն նրա մասին, դիմեցեք նրա հարազատներին. Նրանք իհարկե ամեն ինչ կասեն ձեզ. Բայց այդպիսի բան դա չի կարող լինել»։
Եվ նա այնպես նայեց Մեյսոնին ու տեղական գաղտնի ոստիկանին, որն արդեն ցույց էր տվել նրան իր նշանը, կարծես տարակուսում էր նրանց ազնվության ու լիազորությունների վրա։ Իսկ այդ միջոցին գաղտնի ոստիկանը, որ սովոր էր նման հանգամանքներին, արդեն կանգնել էր Միսիս Պեյտոնի հետևում, վերին հարկը տանող սանդուղքի մոտ։ Իսկ Մեյսոնը գրպանից հանեց կանխատեսորեն պատրաստված հրամանագիրը խուզարկություն կատարելու մասին։
«Շատ եմ ցավում, տիկին, բայց պետք է խնդրել ձեզ, որ մեզ ցույց տաք նրա սենյակը. Ահա հրամանագիրը, որ ինձ իրավունք է տալիս խուզարկելու. իսկ սա ինձ ենթակա ոստիկանական գործակալ է»։
Եվ իսկույն հասկանալով, որ օրենքի դեմ պայքարելը բոլորովին անօգուտ է, Միսիս Պեյտոնը ջղայնացած ցույց տվեց Կլայդի սենյակը, թեև միաժամանակ մտածում էր, որ այս հարցում ինչ-որ անիմաստ, խորապես անարդար ու վիրավորական թյուրիմացություն կա։ Իսկ այն երկուսը, մտնելով Քլայդի սենյակը, սկսեցին զննել այն։ Երկուսն էլ իսկույն նկատեցին անկյունում գտնվող ոչ շատ ամուր կողպած մի սնդուկ, և գաղտնի ոստիկան Ֆաունսը անմիջապես փորձեց բարձրացնել այն նրա քաշն ու ամրությունը որոշելու համար։ Իսկ Մեյսոնը սկսեց մի առ մի զննել սենյակում գտնվող բոլոր իրերը, բոլոր արկղների ու տուփերի պարունակությունը, ինչպես և Քլայդի բոլոր զգեստների գրպանները, և զգեստապահարանի արկղում մաշված վարտիքների ու շապիկների և թրամբալներից, ստարկներից ու հարիետներից ստացված հին հրավիրագրերի մեջ գտավ բլոկնոտի մի թերթիկ, որի վրա Քլայդը գրել էր չմոռանալու համար, թե որտեղ է հրավիրված. «Չորեքշաբթի 20 փետրվարի, ճաշ ստարկների տանը, ավելի ցածր ուրբաթ 22 թրամբալները»։ Համեմատելով այդ ձեռագիրը իր գրպանում գտնվող այցետոմսի ձեռագրի հետ, Մեյսոնը դրանց նմանության հիման վրա իսկույն համոզվեց, որ իրոք գտնվում է հենց իրեն հարկավոր մարդու սենյակում։ Նա այդ թերթիկը պահեց իր գրպանում և նայեց անկյունը, որտեղ գաղտնի ոստիկանն ուշադիր զննում էր փակ սնդուկը. «Ինչ անենք այս պետ, տանենք այստեղից, թե այստեղ բանանք»։ «Կարծում եմ», լրջորեն ասաց Մեյսոնը, «Ֆաունս, որ մենք պետք է բանանք այստեղ. Հետագայում մարդ կուղարկեմ դա բերելու, բայց ես հենց հիմա կուզենայի գիտենալ, թե ինչ կա դրանում»։ Գաղտնի ոստիկան իսկույն գրպանից հանեց մի ծանր գործիք և նայեց, թե որևէ տեղ մուրճ կա։ «Սնդուկն այնքան էլ ամուր չէ», ասաց նա, «կարծում եմ, որ կկարողանանք կոտրել այն, եթե ուզենք»։ Բայց այդ միջոցին Միսիս Պեյտոնը, որ անչափ զարմացած էր գործի այդպիսի բնույթ ստանալուց, չդիմացավ և միջամտեց, հուսալով արգելք հանդիսանալ այդպիսի կոպիտ գործողությունների։ «Ես կարող եմ ձեզ մուրճ տալ, եթե ուզում եք», հայտարարեց նա, «բայց մի թե չի կարելի մարդ ուղարկել փականագործ կանչելու համար. Ես կյանքումս երբեք այդպիսի բաներ չեմ լսել»։ Այնուամենայնիվ գաղտնի ոստիկանը վերցրեց մուրճը ու հանեց կողպեքը։ Վերևի փոքրիկ բաժանմունքում կային արթուզարթի զանազան առարկաներ, գուլպաներ, օզիկներ, փողկապներ, վզնոցներ, տաբատակալներ, մի մաշված սվիտեր, չափազանց միջակ որակի մի զույգ բարձրավիզ ձմեռային կոշիկ, մուշտուկ, կարմիր լաքած մոխրաման և չմուշկներ։ Բայց այդ բոլորի միջև անկյունում գտնվում էին Ռոբերտայի բիլցից ուղարկած 15 նամակները, մի կապոց արած և նրա մի փոքր պորտրեն, որ նա նվիրել էր Քլայդին անցած տարի, և նորից այստեղ մի այլ փոքր ծրար, որի մեջ ամփոփված էին Սոնդրայի Պայն Պոինտ գնալուց առաջ ուղարկած բոլոր տոմսերն ու հրավիրագրերը։ Սոնդրայի այնտեղից գրած նամակները Քլայդը կրում էր իր կրծքին, սրտին մոտիկ։ Գտնվեց և մի երրորդ, ավելի ևս վարկաբեկիտ ծրար, 11 նամակ մորից, որոնցից երկուսը հասցեագրված էին Հարի Տենետին, Չիկագո, ցպահանջ, բացահայտորեն շատ կասկածելի մի հանգամանք, իսկ մնացածները Քլայդ Գրիֆիթսին, Չիկագո, ապա Լիկուրգ։ Դատախազն այլևս չսպասեց, թե սնդուկում ուրիշ ինչ կարող է գտնվել, այլ զբաղվեց նամակներով։ Նախ կարդաց Ռոբերտայի առաջին 3 նամակները, որից հետո նրա համար բոլորովին պարզ դարձավ նրա բիլց մեկնելու պատճառը։ Հետո նրա մոր առաջին 3 նամակները, սրտաշարժորեն հասարակ ու էժանագին թղթի վրա գրված։ Մայրն ակնարկում էր Քլայդի անխոհեն վարմունքը Կանզաս Սիթիում և այն դժբախտ դեպքը, որի պատճառով Քլայդը հարկադրվել է հեռանալ այնտեղից, և համառորեն ու քնքշաբար համոզում էր նրան հետագայում չմոլորվել ուղիղ ճանապարից։ Եվ Մեյսոնի մեջ, նրա կաշկանդված խառնվածքով և մարդկանց ու մարդկային հարաբերությունների չափազանց սահմանափակ հասկացողությամբ, ստեղծվեց այնպիսի տպավորություն, որ այդ անձնավորությունը վաղ պատանեկան հասակից աչքի է ընկել իր անկայուն նկարագրով, թեթևամտությամբ ու սանձարձակությամբ։ Միաժամանակ Մեյսոնը զարմանքով իմացավ, որ թեև Քլայդն այստեղ վայելում է իր հարուստ հորեղբոր աջակցությունը, բայց պատկանում է Գրիֆիթս գերդաստանի աղքատ և շատ կրոնասեր մի շառավիղին։ Սովորական պայմաններում այդ հանգամանքը կարող էր մի քիչ մեղմացնել դատախազի վերաբերմունքը դեպի Քլայդսը, սակայն հիմա Սոնդրայի տոմսերի, Ռոբերտայի հուզիչ նամակների և Կանզաս Սիթիում անցյալում կատարված ինչ-որ տխուր դեպքի ոչ-որի մասին Քլայդի մոր արած հիշատակության ազդեցության տակ, նա եկավ այն համոզման, որ Քլայդը իր բնավորության կերտվածքով լիովին ընդունակ էր ոչ միայն ծրագրելու, այլև սառնարյունությամբ իրագործելու այդ նոր ոճիրը։ «Ինչ է պատահել այնտեղ, Կանզաս Սիթիում»։ Անհրաժեշտ է հեռագրել Կանզաս Սիթիի դատախազին և հարցնել այնտեղ կատարված ոչրի մանրամասնությունների մասին։ Մտածելով դրա մասին, նա համառոտակի, բայց աչալուրջ ու քննադատորեն սկսեց աչքի անցկացնել Սոնդրայի բոլոր տոմսերը, հրավիրագրերը ու սիրային նամակները։ Նրանք բոլորը բուրացողվել էին, գրված էին մոնոգրամով զարդարված հիանալի թղթի վրա, և աստիճանաբար ավելի փաղաքշական ու մտերմական էին դառնում։ Իսկ վերջին նամակները անփոփոխաբար սկսվում էին «Փոքրիկ Քլայդիկ» կամ «Իմ Անուշիկ Սևաչյա» կամ «Իմ Անուշիկ Տղաս» բառերով, ու ստորագրված էին կամ երեխայորեն Սոնդրա կամ ձեր Սոնդրան։ Նրանցից մի քանիսը բոլորովին նոր էին, մայիսի 10-ից, 15-ից, 26-ից, հենց այն ժամանակ, երբ Ռոբերտայից սկսվեցին ստացվել ամենատխուր նամակներ։ Հիմա ամեն ինչ պարզ է։ Նա գաղտնաբար գայթակղեցրել է մի աղջկա, և միաժամանակ այնքան անամոթ է եղել, որ շահել է այս անգամ տեղական հասարակության բարձրագույն դասին պատկանող մի այլ աղջկա համակրանքը։ Հափշտակված ու շշմած դեպքերի ուշագրավ զարգացումից Մեյսոնը սակայն հասկանում էր, որ հիմա ժամանակը չէ։ Այդ սնդուկը պետք է անմիջապես ուղարկել լիկուր հյուրանոցը, ապա նա պետք է պարզի, որքան հնարավոր է, թե որտեղ է գտնվում այդ անձնավորությունը, կազմակերպել նրան ձերբակալելու գործը։ Նա հրամայեց ոստիկանական գաղտնի պաշտոնյային զանգահարել ոստիկանության վարչություն և հոգ տանել, որ սնդուկը բերեն հյուրանոց, իր սենյակը, իսկ ինքը շտապեց գնալ Սեմուել Գրիֆիթսի տունը, բայց այնտեղ իմացավ, որ ամբողջ ընտանիքը գտնվում է քաղաքից դուրս, Գրինվուդ լճում։ Նրա հեռախոսային հարցումին պատասխանելով Գրինվուդից հայտնեցին, որ որքան հայտնի է, Քլայդ Գրիֆիթսը այժմ գտնվում է Շեյրունից ոչ հեռու, Ֆինչլիների ամառանոցին մոտ։ Եվ Ֆինչլի ընտանիքի ազգանունը, և Շեյրուն քաղաքը Մեյսոնի գիտակցության մեջ արդեն շաղկապված էին Քլայդի հետ։ Եվ նա իսկույն որոշեց, որ եթե Քլայդը դեռ չի փախել այդ վայրերից, պետք է լինի հենց այնտեղ, թերևս ամառանոցում այն աղջկա մոտ, որ գրել է բոլոր այդ տոմսերն ու հրավերները, այդ Սոնդրա Ֆինչլիի մոտ։ Չէ, որ կարապի նավապետը հայտարարել է, թե երրորդ մղոնի լճախորշից մեկնած երիտասարդը իջել է Շեյրոնում։ Էվրիկա, նա իր ձեռքում է։ Եվ խնամքով կշխրադատելով իր հետագա գործելակերպը, Մեյսոնն իսկույն որոշեց անձամ գնալ Շեյրոն և Պայն Պոյնտ։ Իսկ առայժմ Քլայդի արտաքինի ճշգրիտ նկարագրությունը ստանալով, հաղորդեց այդ նշանները, ինչպես և այն հանգամանքը, որ Քլայդը փնտրվում է սպանության կասկածանքով ոչ միայն լիկուրգի դատախազին ու ոստիկանապետին, այլև Բրիջբուրգի շերիֆ Նյուտոն Սլեքին, Հեյտին և իր օգնականին, առաջարկելով երեքին էլ անմիջապես մեկնել Շեյրոն, որտեղ ինքը կմիանա նրանց։ Հետո, երբ Միսիս Պեյտոնի հանձնարարությամբ նա միջքաղաքային հեռախոսով կապվեց Պայն Պոյնտում Քրենստոնների ամառանոցի հետ և հարցրեց ծառայապետին, թե պատահմամբ այնտեղ չէ միստեր Քլայդ Գրիֆիթսը, պատասխան ստացվեց, այո սր, նա այստեղ է սր, բայց այս րոպեիս մոտերքում չէ, երևի գնացել է շրջագայելու լճի վրա սր, ինչ եք հրամայում հաղորդել նրան սր։ Հետագա հարցումներին ծառայապետը չկարողացավ ճշգրիտ պատասխան տալ, հավանորեն ամբողջ խումբը գնացել է արջերի լիճը 30 մղոն հեռու, երբ կվերադառնան նրանք չգիտե, երևի մի երկու օրից ոչ շուտ։ Պարզ էր, որ Քլայդը մեկնել է այդ խմբի հետ։ Եվ Մեյսոնն իսկույն երկրորդ անգամ զանգահարեց Բրիջբուրգի շերիֆին և նրան հրահանգեց հետը վերցնել 4 կամ 5 գործակալներ այն հաշվով, որ հետապնդողները Շեյրոնում բաժանվեն ու բռնեն այդ Քլայդին, ուր էլ որ լինի նա, և նստեցնեն նրան Բրիջբուրգի բանտը։ Իսկ այնտեղ նա կկարողանա օրենքով սահմանված պրոցեդուրայով բացատրել այն ցնցիչ հանգամանքները, որոնք մինչև այժմ ըստ երևույթին անհերքելիորեն նշում են նրան, որպես Ռոբերտա Օլդենի սպանողին։